Okei, okay. No siis tänään mun saarna aiheena on siis murehtiminen ja mä aion käsitellä tätä aihetta tuosta Matteuksen evankeliumin 6. luvun jakeista 19-34, jotka sanoo näin. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koija ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat, vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa, ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi. Silmä on ruumiin lamppu, jos siis silmäsi on terve, niin koko sinun ruumiisi on valaistu. Mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys. Ei kukaan voi palvella kahta Herraa, sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvää toista halveksiva, ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Sen tähden minä sanon teille, älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivätkä leikkaa, eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljon suurempi arvoiset kuin ne? Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa? Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat. Eivät ne työtä tee, eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille, ei Salomo kaikessa loistossaansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uniin heitetään, eikö paljon ennemmin teitä te vähän uskoiset? Älkää siis murehtiko sanoen, mitä me syömme, tahi mitä me juomme, tahi millä me itsemme vaatetamme, sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakunta ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa. Ekan mä haluaisin sanoa, että murehtiminen on meitä kaikkia semmoinen lähellä oleva asia. Mä oon tämän viikon aikana murehtinut sitä, että miten tää mun saarni tulee menemään. Tunko mä nolaamaan itseni ja menettämään kasvoni ihmisten edessä lopullisesti. Voisin kuvitella, että joukoen ehkä joskus jotain teologisen tiedekunnan tenttiä tai pääsykoetta ehkä murehtinut. Ja Tommi jotain taidenäyttelyihin pääsemistä tai niiden menestymistä. Sen takia siis tämä murehtiminen aihe, jota meidän on hyvä käsitellä. Ja mä aion lähestyä tätä aihetta kolmesta näkökulmasta. Eka on, että mitä murehtiminen on. Toka on, että miksi meidän ei tule murehtia. Ja kolmas on, että mitä meidän tulee tähän murehtimisen sijaan. Mä en tätä tekstiä seuraa kronologisesti, mutta yrittäkää silti kysyä mukana. No ekana, mitä sitten murehtiminen on? Tälle voisi varmaan monta määritelmää antaakin. Mä löysin netistä hyvin useita eri määritelmiä. Mutta ehkä mun mielestä se osuvin määritelmä oli se, että se on pelkoa tai rauhattomuutta jostain tulevaisuuteen liittyvästä asiasta. Ja mä uskon, että se nimenomaan koskettaa tulevaisuutta, koska vaikka joskus joku sanoi, että no mä murehdin sitä, mitä mä oon joskus tehnyt, niin siinäkin on tavallaan se pelko siinä sen mahdollisista vaikutuksista tulevaisuuteen. Että jos se meidän murehtiminen ei mitenkään liity tulevaisuuteen, niin sitten ainakin siitä, että siinä on kyse jostain muusta asiasta. No okei, toi määritelmä murehtimisesta ei välttämättä kaatanut meitä kaikkia hirveäseen synnin tuntoon, että eihän toinen niin paha juttu ole. Hyvin inhimillistä, me kaikki murehditaan, me kaikki välillä pelätään asioita. Mutta Raamatun mukaan se on erittäin vakavasti otettava asia. Jos me katsotaan tuota jaetta 24, niin siinä esimerkiksi sanotaan, että me ei voida palvella Jumalaa ja mammonaa. Mammona siis viittaa kaikkia tämän maailman rikkauksia, kaikkea mitä tämä maailma nyt voikaan meille antaa. Ja sitten se toimii syynä tai perusteluna jakeen 25 käskylle olla murehtimatta. Sen takia toi 25 alkaa tuolla sanalla sen tähden, minä sanon teille, älkää murehtiko hengestänne. Niin me nähdään, että toi murehtiminen liittyy tavallaan siihen, että palvellaanko me Jumalaa Vai palvellaanko me mammonaa? No, miksi se nyt olisi niin sitten vakavasta jutusta kyse? Miksi se niin kuin ratkaisi sen, että palvellaanko me Jumalaa tai mammonaa? Niin eka syy sille on se, että murehtiminen johtaa meidän ajatukset ja toiminnat väärin asioihin. No eka noista ajatuksista sen verran, että esimerkiksi kun me murehditaan tai mä oon murehtinut tai vaikka tätä saarnaa, niin mä en pysty niinku rukoilla, mä en pysty lukea raamattua, mä en pysty ajatella muita ihmisiä, enkä tehdä oikeastaan mitään muuta, koska kaikki pyörii vaan siinä niiden mun murehtimisteni ympärillä. Ja toinen, se johtaa meidän toimintaa väärin asioihin. Niin Jeesuksen kuulijakunnalle toi päivittäisen ruoan ja juoman saaminen oli, se oli taistelu ja se oli kamppailu. Ja sen takia monet niinku lähti rupeen niinku keräämään itselleen tavaroita, varmistaakseen itselleen se niinku tulevaisuuden. Että se olisi niinku turvallinen, ettei ne delais. Ja tässä puhutaan jae 19, siinä sanotaan, että älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koija ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Jos te nyt haluatte nähdä jonkun toisen jakeen, joka puolta, ettei tämä nyt ole ihan erillään tästä murehtimisesta, niin vaikka tuossa jakeessa 26, niin se sanoo myös, että katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivätkä leikkaa, eivätkä kokoa, eli kerää aittoihin. Ja tästä niin kuin toiminnan väärin suuntautumisesta on hyvä esimerkki tuossa Luukkaan evankeliin 12. luvussa. Siinä on kertomus rikkaasta miehestä, joka niin kuin laajensi alueensa ja halusi niin kuin perustaa itselleen hyvän tulevaisuuden ja turvata hyvän ominaisuuden. Me huomataan, että se laiminlyö kaikki muut ihmiset ja keskittyy täysin niin kuin itsensä siinä. Ja siinäkin se lausutaan, se, tai se kertomus esitetään niin kuin just nimenomaan murehtimisen yhteydessä. Ja me ei haluta olla niin kuin tämä mies, joka on täysin itsensä keskittynyt. No toinen syy, miksi murehtiminen jotenkin liittyy siihen, että palvellaanko me Herraa vai mammonaa, niin on se, että murehtiminen syntyy liiallisesta kiintymyksestä tämän maailman asioihin. Kukaan meistä ei varmaan ikinä murehtinut sitä, että löydänköhän mä mun käytetyn nenäliinani, no miksei. Koska sillä ei ole mitään arvoa meille, eikä se ole tärkeä meille. Joten me murehditaan vaan niistä asioista, jotka on saanut jonkinlaista sijaa meidän sydämessämme. Ja Raamattu esittää, että kun me murehditaan ja niin täyteen tullaan niitä asioita, niin ne alkaa saada liian Jumalaa korkeamman aseman meidän sydämessämme. Tätä puolta toi jae 25 esimerkiksi. Siinä sanotaan, että älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte. Älkääkä ruumiistanne, mitä päälle ne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Tavallaan toi kysymys vastaa nimenomaan semmoiseen käsitykseen elämästä, joka pyörii täysin niiden ruoan ja vaatteiden saamisen ympärillä. Ja tätä puolta on myös jaettu toi 21. Aika sanoi, että sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi. Murehtiminen johtaa niiden aarteiden kokoamiseen ja turvallisuuden varmistamiseen. Ja kun me kerätään niitä aarteita, se osoittaa, että meidän sydän on siellä niissä asioissa. Ja sitten taas toi myös tätä puolta, no jakeet 22-23, jotka sanoo, että silmän ruumiin lamppu, jos siis silmäsi on terve, niin koko sinun ruumiisi on valaistu. Mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumis on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys? Tavallaan silmät tässä kohdassa on ne asiat, joilla me tarkastellaan ja arvioidaan asioita. Ja jos me ajatellaan nyt niin kuin sydämen silmistä, niin kuin puhutaan, että tämä on niin kuin tämmöinen hengellinen tästä, niin silloin se puhuu siitä, kuinka me sydämessämme aletaan arvioida ja nähdä asioita eri kantilta kuin mitä ne on. Me ajatellaan ja punnitaan ne merkityksettömämmät niin kuin asiat liian tärkeiksi. No sitten kolmas syy, miksi murehtiminen liittyy siihen Jumalan palvelimiseen, tai miksi se liittyy siihen, että me suunnataan katsomme pois Jumalasta, niin on se, että murehtiminen kumpuaa epäuskosta Jumalaan. Sen takia tässä on niin monta kohtaa, jossa Jeesus yrittää taas kääntää niiden kuulijoiden katseet näkemään Jumalan huolenpidon ja kuinka Jumala pitää heistä huolta. Että aina kun me murehdytään jotain, niin siihen liittyy se, että hoitaako hän nyt Jumala tämän asian. Ja epäusko on, no on se aika silleen vakava synti, niin kuin kaikki synnitkin on, mutta se on niin kuin periaatteessa Jumalan pieneksi tekemistä. Me sanotaan, että hän ei, mielessämme periaatteessa, että hän ei niin kuin ole kykenevä pitämään meistä huolta. Okei, no seuraavaksi me käydään sitten läpi, että miksi meidän ei tule murehtia. No, eka syy on se, kun mä aikaisemmin viitasin tohon, että murehtiminen on vakavaa, niin se just, että se vie meitä kauemmas Kristuksesta, ellei pois kokonaan, jos ne kaikki maailman asiat saa sen etusijan Jumalasta. Ja itsekin omassa elämässäni monesti kokee, ettei pysty yhtä hyvin lähestyä Jumalaa silloin, kun on murehtinut asioita. Toinen syy, miksi meidän ei tule murehtia, on se, että ne murehtimamme asiat ovat arvottomia ja vähäpätöisiä. Tuossa jakeen 25 loppuosassa Jeesus sanoi, että eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet. Niin kun me taas Jeesus tässä, niin kun, tai kun me murehditaan jostain asioista, me käyttäydytään ikään kuin ne asiat olisi meille kaikki kaikessa. Ja Jeesus sanoi, että elämässä on paljon suurempia asioita, joihin kiinnittää katseensa ja huomionsa. Ja tästä puhui myös jae 19, niiden murehtimiemme asioiden laaduttomuudesta. Siis sanotaan, että älkää kotko itsellenne aarteita maan päälle, missä koija ruoste raiskaavat ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Eli tässä Jeesus viittaa kaikkien asioiden epävarmuuteen ja katoavaisuuteen. Epävarmuuteen siinä mielessä, että me ei tiedetä, voidaanko me edes pitää niinku niitä huomista päivään. Voi olla, että just joku varas murtautuu sisään ja ottaa sen. Ja katoavaisuuteen siinä mielessä lopulta kaikki asiat täällä maan päällä häviää ja katoaa, eikä me saada pitää niistä mitään. Kolmas syy, miksi meidän ei tulisi murehtia, on sen takia, että murehtiminen on tarpeetonta. Ja 26 ja jakeet 28-32 sanoo, että katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivätkä leikkaa, eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljon suurempi arvoiset kuin ne? Ja mitä te murehditte vaatteista? Katsokaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat, eivät ne työtä tee, eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille, ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uunin heitetään, eikö paljoa ennemmin teitä, te vähäuskoiset? Älkää siis murehtiko sanoen, mitä me syömme, tai mitä me juomme, tai millä me itsemme vaatetamme, sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivallinen isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan. Eli murehtiminen on tarpeetonta sen takia, että meillä on taivallinen isä, joka tietää meidän tarpeet, kykenee täyttämään meidän kaikki tarpeet ja myös rakkaudessaan pitää meistä hyvää huolta. Ja mun mielestä on erityisen rohkaiseva tuo jae 30, jossa sanotaan Jumalan pitävän vähäuskoisista niin kuin huolta. Ja ketä ne vähäuskoiset ovat? Ne vähäuskoiset ovat ne, jotka eivät täysin kykene näkemään sitä Jumalan huolenpitoa, eikä kykene täysin kiinnittämään sydäntänsä Jumalaan. Ne on niitä ihmisiä, joita me kaikki ollaan, ja ne on niitä ihmisiä, jotka monesti sortuu siihen murehtimiseen. Mutta meidän niin kuin, tai Jumalan uskollisuuden tai Jumalan huolenpidon perustana ei toimi meidän niin kuin, oma kyky täyttää joku murehtimattomuus niin kuin, säädös, vaan se perustuu Jumalan uskollisuuteen ja ansaitsemattomaan hyvyyteen. Ja mulla on yksi esimerkki, mikä on mua rohkaissut siitä, kuinka Jumalan asiaan voi kädet, asiat niin kuin jättää, niin on tosta, kun John Piper, semmoinen amerikkalainen saarnaaja, niin oli hirveässä hädässä. Sitä oltiin pyydetty siis tulee jonnekin eteen seurakunnan kokouksessa, rukoilemaan joku yleinen esirukous. Ja sen mielestä se oli niin hirveä kauhistuttava asia. Ja se sitten rukoili Jumalaa siihen voimaan ja ihan hädissään. Ja sitten lopulta, mitä Jumala sitten on vastannut siihen, niin Jumala on tehnyt siitä miehestä yhden niin kuin tunnetuimman saarnaajan koko Amerikassa. Niin mun mielestä se on aika rohkaiseva esimerkki. Ainakin tämän viikon aikana on rohkaissut minua. Neljäs syy, miksi meidän ei tulisi murehtia, on koska murehtiminen on hyödytöntä. Jae 27 sanoo, että ja kuka voi teistä murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa. Eli se, miksi murehtiminen on hyödytöntä, on koska se ei saa niin kuin mitään aikaiseksi. Jos se jotain saa aikaa, niin se on vain jotain niin kuin haitallista. Esimerkiksi, jos mä oon joskus jotain koetta murehtinut, ei että niin hirveän usein tapahtuisi, niin se vaan niin kuin päinvastoin hidastaa kaikkea sitä, sen niin kuin, ja et mihin mä niin kuin siinä, sillä niin kuin pyrin saamaan aikaiseksi. Okei. Sitten viimeiseksi käydään vielä läpi, että mitä meistä tulee tähän murehtimisen sijaan. Tähän antavat vastauksen kolme jaetta mun mielestäni, jotka puhuu kaikki siitä Jumalalle elämisestä. Eka on jae 20, joka sanoo, vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa, ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta. Jae 24, ei kukaan voi palvella kahta Herraa, sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Ja jae 33, vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. No, eikä mä haluan sanoa, että mun mielestäni tämä ei ole vaan semmoinen, että älkää murehtiko, vaan eläkää Jumalalle statementti, vaan tavallaan mä näen se semmoisena myös ennaltaehkäisevänä tai tapana olla murehtimatta. Koska kun me antaudutaan Jumalalle, niin me huomataan, että meidän sydänkin muuttuu Jumalan mielen mukaiseksi enemmän. Ja murehtiminen ja maailman asiat, niin menettää niin kuin vetovoimansa meistä. Mutta sitten näihin jakeisiin, niin mitä ne sitten merkitsee? Mun mielestä ne on aika päällekkäisiä tavallaan, tarkoittaa samaa asiaa, mutta ne ei ole nyt ihan synonyymisiä kuitenkaan. Niillä on ne omat merkitysvivahteensa ja katsotaan nyt nopeasti läpi, mitä ne kukin pitää sisällään. No eikä toi jae 20, joka siis puhuu aarteiden kokoamisesta taivaaseen, missä ei koi ja ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään ja varasta, niin se painottaa niiden asioiden tekemistä, joilla on iankaikkista arvoa mun mielestäni. No monet löytää tietenkin näistä myös sen perustelun sille taivaassa, että meillä olisi taivaassa eriasteisia palkkioita meillä uskovilla. Mä en itse henkilökohtaisesti usko siihen, jos lukee vaikka Matteuksen evankeliumin valossa, tai Matteuksen evankeliumin 19. luvun valossa tuota aarre-käsitettä, niin siellä puhutaan niin kuin rikkaasta miehestä, jonka Jeesus käski seuraamaan häntä ja myymään kaiken omaisuutensa, jotta siitä nuorta miestä odottaisi aarre taivaassa. Ja siinä mun mielestä se aari ainakaan voi viittaa mihinkään pelastuksesta erillään olevaa, koska se nuori mies tuli kysymään Jeesukselta, miten mä saan ihan kaikki sen elämän. Jeesus rupeaa sen jälkeen puhua taivasten valtakuntaa pääsemisen vaikeudesta, ja sitten opetuslapsetkin käy vielä siihen samaan aiheeseen käsiksi vielä sen niin kuin speakin jälkeen. Eli mun mielestä siinä on kyse nimenomaan siitä pelastumisesta, eikä mistään siitä erillään olevasta palkkiosta. Mutta joka tapauksessa sillä ei ole niin suurta merkitystä. Ja sitten toi jae 24, joka puhuu siis Jumalan palvelemisesta, niin se painottaa meidän kokonaisvaltaista antautumista Jumalalle ja hänen käskyjensä pitämiselle. Et vaikka me itse voitaisiin ehkä kuvitella, että voidaan palvella useita eri kohteita, miksi mä vois palvella joukoa, tuoda joukolle karkin kaupasta ja tuoda miskalle limun kaupasta. Miksi mä en voi palvella useita henkilöitä? tai että me nähdään, että pystyisi. Mutta tämä jää jotenkin poissulkea sen, mikä on vähän ehkä meille hämäävää. Mutta tämä selittyy sillä, että toi palveleminen sana niin on niinku johdannainen tosta kreikan kielen orjaa tarkoittavasta sanasta, duuloksesta. Niin siinä aikana niillä orjilla oli yksi selkeä isäntä tai mestari tai tämmöinen, jolle niiden tuli olla täysin alamaisia. Ja sitten vielä toi jae 33, niin se sitten puolestaan painottaa sitä, että meidän tulee, tai jae 33 sanoo, että meidän tulee etsiä Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa. Ja Jumalan valtakunnalla viitataan niin kuin Jumalan hallintaa meissä ihmisissä. Se on siis jo jotain nyt todellista ja joka myös on kasvamassa. Ja kun me etsitään Jumalan valtakuntaa, me etsitään niitä asioita, jotka kasvattaa meitä ja meidän lähimmäisiämme uskossa ja kuuliaisuudessa Kristukselle. Ja toi Jumalan vanhurskaus puolestaan mun mielestä viittaa Jumalan oikeamielisyyteen, eli Jumalan siihen moraaliseen ominaisuuteen, Jumalan hyvyyteen. Jumala tekee sitä, mikä on oikein. Mun mielestä se ei voi viitata tuohon Kristuksen lahjavanhurskauteen, koska mun mielestä se ei sovi niin hyvin tähän kontekstiin, ja muutenkin se ei tunnu olevan semmoinen asia, mitä meidän tarvitsisi etsiä, vaan se on semmoinen, minkä me saadaan täysin itsellemme, kun me tullaan uskoon. No näissä kaikissa me ollaan varmaan huomattu, että noi oli hyvin aika yleispäteviä, nämä jakeet. Ne ei antanut mitään semmoista selkeät, tarkkaa käskyä meille. Niin mä ajattelin vielä Jumalalle elämistä muutaman esimerkin kautta avata nimenomaan vastakohtana sille murehtimiselle, mitä se aikaansaa meissä. Niin se murehtiminenhan siis sai meidät keskittymään täysin itseemme, niin kuin se Lukan evankeliumin 12. luvun rikas mies, niin se täysin itsensä keskittyneesti meni ja rakesi niitä tilojaan ja turvasi oman tulevaisuutensa. Niin vastakonstana tälle me voitaisiin Jumalan valtakunnalla elää siten, että me keskitytään muihin ihmisiin. Meillä ei olekaan enää se tärkeää, että me saadaan itsellemme jotain aarteita, vaan se, että me autetaan muita ja tehdään muille sitä, mikä on hyvää. Toiseksi siihen murehtimiseen sit liittyy voimakas epäusko niin kuin Jumalaan. Niin, ja tämä epäusko sitten johtaa puolestaan turvattomuuteen, ja tämä turvattomuus monesti pitää meitä semmoisessa kahleessa, ettei me voida täysin antautua Jumalan valtakunnalle. Mutta jos me elätään Jumalan valtakunnalle, niin me voidaan niin kuin vapautua tuosta uskomaan Jumalaan, ja jopa niin, että pystytään ottaa riskejä niin kuin Jumalan valtakunnan hyväksi. Siinä on hyvä esimerkki, kun Jeesus lähetti opetuslapsensa saarnaamaan. Sanoi niille, että älkää ottako mitään rahaa, eikä tyyliin mitään tavaroitakaan mukaan. Vaan niiden täytyy täysin niin kuin luottaa ja siihen, mitä Jumala antaa niille ja Jumala, kuinka Jumala pitää niistä huolta. Ja monet lähetystyöntekijätkin on monesti ihan Jumalan huolenpidon varassa mennyt muihin maihin, matkannut evankeliumia saarnaamaan, ja Jumala on niistä pitänyt huolen. Sitten murehtimiseen liittyy myös niin kuin tämän niin kuin oman mukavuuden etsiminen vähän niin kuin, ja siihen itsensä keskittyminen ja sitä kautta se oma mukavuus. Niin mä ajattelin jotenkin, että vastakohtana tälle, kun me eletään Jumalan valtakunnalle, niin me voitaisiin kiinnittää sydämemme kokonaan Jumalaa, jolloin se oma mukavuus ei olekaan enää niin tärkeää eikä merkittävää meille. Ja tämä voi vapauttaa meidät silleen jotenkin menee meidän oman mukavuusvyöhykkeen ulkopuolelle monissa tilanteissa. Ja mun mielestä on ihan tosi monissa tapauksissa tärkeää vähän niin kuin kasvaa siinä. Että esimerkiksi jos aina mun mielestä siinä jonkinlainen mukavuusvyöhykkeen ulkopuolelle meneminen tapahtuu, kun me kerrotaan vaikka jollekin kaverillekin niin kuin evankeliumi. Ja näin. Mulla oli joku toinenkin esimerkki, mun mä nyt unohdin. Jeps. Sitten mä haluan vielä nopeasti käydä läpi ne pointsit, mitä mä oon tässä niinku sanonut. Ja ihan tosi lyhyesti, tässä ei mene kauan. Eli eka johdannossa niin mä totesin, että kaikki ovat taipuvaisia murehtimaan. Sitten mä ekana pääkohtana rupesin käsittelemään sitä, mitä murehtiminen on. Mä sanoin, että se on pelkoa tai rauhoittomuut tulevaisuuteen liittyvistä asioista. Mä sanoin, että murehtiminen on vakavaa ja annoin siihen seuraavat syyt. Murehtiminen johtaa ajatuksemme ja toimintamme väärin asioihin. Murehtiminen syntyy liiallisesta kiintymyksestä maallisiin asioihin. Ja murehtiminen on epäuskoa Jumalaan. Sitten toisessa pääkohdassa mä kävin läpi, että miksi meidän ei tule murehtia. Niin ensinnäkin se, että murehtiminen vie meidät pois Kristuksesta. Toiseksi, murehtimamme asiat ovat vähäpätöisiä. Kolmanneksi, murehtiminen on tarpeetonta. Meillä on isä, joka pitää meistä täydellisen hyvää huolta. Ja neljänneksi, murehtiminen on hyödytöntä ja ei saa mitään aikaiseksi. Sitten kolmannessa pääkohdassa mä käsittelin, että mitä tulee tehdä murehtimisen sijaan. Ja siinä ensinnäkin, että meidän tulee elää niille asioille, joilla on iankaikkista arvoa, jotka vie meidät lopulta iankaikkiseen elämään. Toiseksi meidän tulee omistautua 100-prosenttisesti Jumalalle, sen orjan tavoin ja Jumalan käskyjen pitämiselle. Kolmanneksi meidän tulee elää niille asioille, jotka edistää Jumalan hallintaa ihmisissä täällä maan päällä ja jäljitellä hänen oikeamielisyyttään. Ja sitten mä vielä muutaman jonkinlaisen tarkentavan käytännön tai sille esimerkin otin tuosta murehtimisesta tai Jumalan valtakunnalle elämisestä murehtimisen vastakohtana. Niin Jumalalle eläminen murehtimisen vastakohtana ei ole itsekeskeistä, vaan keskittyy muiden hyvinvointiin. Jumalan valtakunnalle eläminen on turvautumista Jumalaan, mikä vapauttaa ottamaan riskejä. Ja Jumalan valtakunnalle elämisen tulisi rohkaista meitä menemään oman mukavuusvyöhykkeemme ulkopuolelle. Kiitos.